Nu, protams, ka mūsu vīzija ir redzēt spēlētājus, kuri nav tik daudz redzēti. Ja? Un saukt visus labākos, kurus mēs jau pazīstam un zinām, arī nebūtu tas pats lielākais. Tāpēc mēs ar Hariju esam izrunājuši, kad obligāti mums jāapstājas šajā novembrī būtu, es domāju, spēlētājs, kurš nav bijis Eiropā, kas vēl, piemēram, Edvards Traumaks, kurš šogad spēlē Čehijā, kurš nav redzēts izlases kontekstā, kas būtu ļoti svarīgi. Un tad jau mēs ar treneru runāsim un treneriem, kuri vēl spēlētāji tiks izsaukti, bet tas noteikti nebūs pirmais, pats paši visi labākie. Ja mēs skatīsimies, kas mums ir jāpārbauda un jāapskatās.